Ankafaliana tandy piano tsena no aloranay ny arahapa ho antsika rehetra mandray izao fandarana izao a. Efa ao anatin'ny fandarana efa isika fipiazana ny mena simpty amin'ny alaka misy faha-folo ny volana febroary taona 2020 sy 2020 ity. Alaka misy faharoa amin'ny volana araka izany a. Efa mahazatra antsika hoe miaraka amin'ny voamerana veka misana ny fianakaviana isika amin'ny alaka misy faharoa amin'ny volana. Ny misolo tena azy ireo androany a. Isareo avy amin'ny mariazy mirindra mpandrindra nasionaly moa izany no tonga miaraka amintsika eto a izay raisina an-talandroa ary ankasitrahana amin'ny fifahinianana miarapany Henri sy Farso Rafony Arsona mivady.
Ia, dia miarapa ihany koa ny tompona andraikitra nyfandarana, miarapany teknisianina mivadika ao, miarapantsika rehetra izay manaraka izao fandarana izao a. Angamba mbola tsy tara raha izao vao mifampiraharaha sotsika natratra ity taona vaovao ity a, dia ho ampinin'Andriamanitra amin'izay rehetra tao. Tsy adino ihany koa isika rehetra izay nandalovana iny rivodosa iny a, dia mankahery anareo izahay a avy atao amin'ny ankonana vaomerany fianakaviana.
Mankasitraka amin'izay fiarabany izay a. Miarabany teknisiana tsika Bruno no miaraka amintsika androany a. Mankasitraka azy koa amin'ny fampitana amintsika ny feo a sy ny antso moa izany rehefa afaka fotoana fohy. Ny fotokevitra lehibe ho isika amin'ity taona 2020 sy 2020 ity a, eto amin'ity fandarana ity moa izany dia ny hoe fantarina sy iainana ny sotoavina kristianina. Efa nazavaintsika moa izany hoe inona no antony ny safidintsika ny lohahevitra lehibe io a, dia ny anasongadinantsika hoe ao anatin'ny fipiasana mena simpty a dia zava-dehibe izay hoe sotoavina kristianina izay sotoavina avy amin'ny fiangonana moa izany izay mivoiany ity fandarana manokana ity. Ny lohahevitra ifampizarantsika androany a miaraka amin'ny mariazy mirindra i Henri sy Farso no tonga eto a, ny fiainana ny fahatsarana sy ny fahasarotana eo amin'ny fiainatokantrano. Ny fiainana ny fahatsarana sy ny fahasarotana eo amin'ny fiainatokantrano, dia izay no anasana antsika mpiaino handray anjara amin'ity fandarana ity a. Amin'ny tapany faharoa mantsy a dia antsika ny sehatra raisina tanandroa ny SMS afaka antsika lefa teny izao a 033 08 850 02, raha iantso mivantana ihany koa sika 0222 443 90 na 0222 442 09 a, afaka tsasakadiny eo. Sy tsika feokira kely ary aloha milohany idirantsika amin'ny tapany voalohany ity fandarana ity. Anatin'ny tapany voalohany fandarana efa isika amin'izao ora izao a, ny fiainana ny fahatsarana sy ny fahasarotana eo amin'ny fiainatokantrano, izay ny lohahevitra entin'ny mariazy mirindra nasionaly amintsika androany a, mandray an'i Henri sy Farso isika izay mpandrindra nasionaly ny ankohonam-piainana mariazy mirindra. Izy io a dia nitsoana ao anatin'ny lohahevitry ny taona 2020 sy 2020 ihany a, fantarina sy iainana ny sotoavina kristianina. Inona ny antony safidianantsika n'ilay lohahevitra hoe ny fiainana ny fahatsarana sy ny fahasarotana eo amin'ny fiainatokantrano?
Eo, misaotra ny masina mitraka ny fanontaniana. Ny safidy an'io lohahevitra tokoa izay satria atao amin'ny voamerany fianakaviana moa no sehatry hikatroanay ao amin'ny mariazy mirindra. Fantatrika efa ny tokantrano dia fototry ny fianakaviana, ka raha ratsy ny fototra dia mety hotsizarizary izany ny ny fianakaviana izany. Izay mivady tonga eto moana dia atao hoe somary elaela ihany nanorona izany tokantrano izany, satria 5 ambin'ny 13 taona lasa no nankalazanay ny nanorenana izany tokantrano izany a, dia mba hitondra n'izay traikefa nananay, tsy hoe matianina akory izay no tonga eto fa tonga izay dia hitondra n'izay traikefa sy izay zavatra nofananay a tany amin'ny toerana nisy an'izany fanofanana rehetra izany. Eny amin'ny fiarahamonina eny manko misy antsika eny dia azontsika tarafina ety ivelany hoe ny mety ho fenany tokantrano tsirairay, izany hoe mety ho fitsarana ivelany fotsiny tokoa izany, satria tsy afaka nyeditra amin'ny fiainanana afitsika fa raha ko voalazako teo izay mba afantatray a, izay no efa ampizarana antsika eto a, dia momba n'io roa yefta no la senatewe, ni fiena na fatsarana, sin fasarutana yom ni fiena tukatran, ni yerari nemo mti fandarana rontitin va andresa tikanzara indinda mfap saranam se efir tikam san yefta ni tukatram san.
Itira tikara le roa yefte, inena tawe fatsarana si fasarutan.
Andriamanitra dia tsara noho izany ny fahatsarana izany dia avy amin'Andriamanitra ary ny zavaboary rehetra no ariany dia hitany fa tsara avokoa ny hoe tsara miaina fahatsarana fahatsarana izany dia izay tsapantsika fa mety na mahasoa mahafapo antsika mahafaly izany hoe lazaina hoe fiainana miabo izany na pozitifa ao amin'ny teny hoe fahasarotana indray dia ahitantsika ny fototeny hoe sarotra manambara sedra io amintsika olombelona sedra tsy maintsy hiainana raha mbola ety ambonin'ny tany koa raha afakafakaina tsotsotra dia hoe mifanohitra amin'la fahatsarana izany ny fahasarotana satria io teny hoe fahasarotana io no tafiditra ao anatin'ity loha hevitra androany ity mahatonga antsika hiaina izay a fahasarotana izay rehefa miaina fahasarotana isika dia tsy arak'izay iritsika na tsy arak'izay nofinofontsika tsy araka ny sitrapontsika ilay fiainana matetika io fahasarotana io anefany a dia avy amintsika ihany avy amin'ny ataontsika ihany no mahatonga ilay fahasarotana ny teny fahatelo amin'ny fanontaniana dia misy hoe tokantrano io dia efa teny natokana mihitsy hoe tokantrano kanefa raha afakafakaina ilay izy a saratsarahana dia misy hoe tokana sy trano rehefa mahatsapa fa mahaleo tena ny olona iray dia andeha hitokantrano ao koa ireo mpivady a no manorina izany tokantrano izany ao ireo hoe te hiala fotsiny eo amin'ny tokantrano misy azy teo aloha fa mba te aleo tena na dia hoe tsy hanambady azy izy dia efa tokantrano izay te hitokana fotsiny izany hoe ao anatin'ny tokantrano iray izany a dia tsy voatery hoe dada sineny sy ny zanany foana no anatin'io tokantrano io fa mety ao a olona tokana no mitokantrano dia tokana izay izy ao anaty tokantrano iray io ao ny tokantrano a efa nylozany ray na nylozany reny dia nykizy mitokantrano ao a dia efa tokantrano koa izany izay misy ireo lehilahy rery mamelona ny zanany a dia efa tokantrano izay hitantsika fa misy trano iray ohatra ao anatin'io trano io a misy tokantrano maromaro hafa ny ao ambony a hafa ny ao ambany izany hoe mahaleo tena izany izay no ataontsika hoe tokantrano ao anatin'ny olona miaina ao anaty tokantrano indray dia tsy voafaritra hoe tsy maintsy dada sineny ary ny zanany misy ao a misy fianakaviana ao miara-mitokantrano aminao ao no ny antony samihafa dia tsy voatery izay izany izay izany a ny tokantrano a dia misy karazan'olona samihafa isan-karazany a ao anaty ny tokantrano a anankiray ny amin'ny hoe ny fiainana tokantrano a ao anatin'ireo tokantrano rehetra ireo efa izay tokoa ngamba la lalam-piainana mba tsy hitenenana hoe izy rehetra na hoe matetika dia tsy maintsy hifandimbiasan'ny fahatsarana sy fahasarotana foana ny fiainana ao an-tokantrano tsy maintsy miaina fahasarotana sy fahatsarana izany a ny olona ao anaty tokantrano iray tsy azo ilana mihitsy izany indraindray nefany avy amintsika ihany no mahatonga an'la fahasarotana ny olana manko no miteraka ny fahasarotana io ary ny olana tsy maintsy misy eo amin'ny tokantrano mino anefa izay fa samy miezaka daholo ray tokantrano rehetra mba hampihena fisiny io fahasarotana io eo amin'ny fiaina tokantrano satria mba te hiaina te hilamina sy hiadana ny fiainana fahasarotana ao an-tokantrano matetika dia avy amin'izay olona ao anatiny ao ihany mety ho vetivety nefa dia voavay io mety koa nefa mety aharitraritra ela vo ahita vahaolana ny mpiray tokantrano fa dia miankina tanteraka amin'ny zareo mpiray tokantrano ao izany. Ny fiainana fahatsarana ao tokantrano dia ohatrany hoe mandeha ho azy satria mahafinaritra, tena hoe milamina. Ny fahatsarana iainanao ao tokantrano mantsy, araka ny voalazako tery ambony, ny fahatsarana dia avy amin'Andriamanitra. Rehefa misy zavatra mifanaraka amin'ny sitrapontsika, tanteraka amin'ny fanoriana, tanteraka izay zavatra ny eritreretina, dia milohabava tampoka antsika hoe misaotra an'Andriamanitra. Vita soma tsara, soa aman-tsara, miaina fahatsarana izany ianao. Tanteraka soma tsara ny vinavina, miaina fahatsarana izany ianao. Izay no ataoko hoe ilay fahatsarana indraindray a ohatrany adinodino ary ilay izy, satria ohatrany hoe mandeha ho azy rehefa milamina dia ohatrany tsy mahatsiaro nininina mihitsy. Dia fahatsarana io aoka tsarotsika foana ao an-tokantranao a fa avy amin'Andriamanitra izy io. Rehefa miaina fahasarotana nefa isika ao an-tokantrano, rehefa misy olana kateraka ilay fahasarotana, tonga dia mitotototo avy hatrany any amin'Andriamanitra. Ahoana ny atao mitady vahaolana? Izy izany tsarontsika foana na eo amin'ny fahatsarana, tokony hisaroana foana izy eo, na eo amin'ny fahatsarana na eo amin'ny fahasarotana izay mitranga ao amin'ny fiaina tokantrano. Rehefa tena raisintsika ao an-tokantrano tokoa izany hoe lalam-piainana ifandimbiasana, ifandimbiasan'ny fahatsarana sy fahasarotana ny fiaina tokantranotsika, dia ny tena mba hirarianay a dia ny olona rehetra ao amin'ny tokantrano ray, mpikambana rehetra, atao hoe mpikambana membre ao amin'ilay tokantrano izany, satria izy tia hoa tsy voatery hoe mpivady sy zanany ihany fa misy maromaro, misy mitokana tokantrano izay tokony mba samy hiezaka izany a mba hampihenan'la tranga n'la fahasarotana. Olana manko miteraka n'io fahasarotana io ary ny famaofao daholo na fahasairana na fiferetanay na tsy fahafahapo ka manahirana ihany la miaina. Tsisy olombelona angamba hoe afa-po amin'ny fiainana fahasarotana fa mba samy te hiaina fiainana fahatsarana daholo. Dia anjarantsika ao anatin'ny tokantranotsika raha tena te hiaina la fahatsarana izany isika dia tokony a ahay a hifandamina sy hifanampy.
Mety afaka mame ohatra ve nareo mivady amin'izay hoe fiainana ny fahatsarana sy ny fahasarotana izay?
Ay, miaina fahatsarana zany ny tokantrano anankiray a rehefa hoe izay rehetra ray tokantranao zany eo amin'ny tokantrano io a samy mahatsiaro tompona andraikitra ao anatin'izany tokantrano zany, mahay miray saina, mahay mifanaraka sy mifanampy amin'izay rehetra atao e. Dia na misy aza ny fahasarotana dia miaraka mitady vahaolana aza afaka manome ohatran'izay Valosoa.
Ehe, ny ohatra lazaiko amin'ilay fiainana fahatsarana zany a ao an-tokantrano ao, rehefa misy ho eo teo fahatsarana dia mandeha ho azy ny vavaka, misaotra ny tompo, tanteraka ny fanoriana, tanteraka ny fivinaviana rehetra, toy izany ilay filana rehetra ao amin'ilay tokantranonao. Fisaorana an'Andriamanitra izany a fanehoana fa misy fahatsarana ao an-trano. Ny fahatsarana dia miteraka fahatsarana iainan'ny tokantrano iray, dia miteraka filaminan-tsaina, fahafaham-po a, fiadanana, hafaliana. Mahafinaritra anie izany izay ilay hoe fahatsarana ao amin'ny fiaina tokantrano.
Izay ny momba ny fahatsarana ny ohatra azo nomena eo amin'ny fahasarotana indray mety hitranga ao amin'ny fiaina tokantrano. Dia araka ny efa voalaza teo mety avy eo amin'ny tokantranao ihany ny mipiorana na koa avy any ivelany mihitsy. Ka rehefa tojolana dia miteraka fahasarotana ny tsy fahaizan'ny mpivady a mifanohana. Raha misy olana zao mitovy mitranga ao amin'ny tokantrano anankiroa dia arakaraka ny toetra mpivady ao a no mahamafy na mahamora ny fahasarotana mety hiseho.
Satria mantsy raha ohatra ka misy olana mitovy, ohatra olana iray mitovy ao amin'ny tokantrano anankiroa samihafa, dia ohatra hoe tsy fahampiany mety manana ao an-tokantrano ohatra izany. Misy izany ny tokantrano sasany mahay mampiasa sy mionona amin'izay misy, ka dia tsy mitranga loatra le fahamafisan'ny le fahasarotana. Misy koa nefany a ireo tokantrano sasany tsy maintsy mitady ny bebe kokoa hatrany ka rehefa tsy mahita dia eo no mitranga ilay hoe tsy fahafaham-po ka miaina fahasarotana ny tokantrano. Eo koa ny fahasarotana mety hitranga izay tsy avy amintsika amin'izao fotoana izao moa sarotra miaina, sarotra ny fiainana. Tsy fiainanao tokantrano rery a, ny fiainanao tokantrano dia hianjadiana io fahasarotana io. Sarotra na ny fitaizaina zaza, sarotra ny fitadiavana ny haniko hoanina, sarotra, sarotra. Izay ny ambavan'ny malagasy amin'izao fotoana izao, sarotra ny fiainana. Kanefa hoy izahay eto hoe samy miaina zava-tsarotra isika rehetra amin'izao fotoana izao fa arakaraka ny fahaizantsika mandanjalanja sy mikatsaka izay mampiasa izay eo am-pelatanana izany a no tsy mahamafy loatra n'la fahasarotana amin'la fiainantsika. Eo koa fahasarotana mety hitranga ao tokantrano dia ny fahatongavan'ny aretina. Io aretina io a tsy hoe avy amin'iza na avy amin'iza fa trangany zavatra voajanahary izany. Tsy maintsy hitranganany tsy fahasalamana izany a ny ao an-tokantrano ny olombelona. Ka raha misy anankiray ao amin'ny mpikambana rehetra ao amin'io tokantrano io izany izay olona miaina ao amin'io tokantrano iray io dia mitranga la fahasarotana arakaraka ny tokantrano hoy izahay ny mahamafy na mahamora ilay fahasarotana. Rehefa mahay miaraka mitady vahaolana ny mpiray tokantrano dia mora ny ilanjany rehetrarehetra n'la fahasarotana. Fa rehefa tokantrano samy manana ny samy oloko azy koa, misy izany ny tokantrano samy oloko azy miaina fahasarotana tanteraka, misy ireo hoe samy manao izay andehanany ihany fotsiny dia tonga tsisy mahatokantrano ilay tokantrano fa dia hoe fatoriana sisa. Tonga maraina dia samy miparitaka dia samy voky any amin'izay alehany any a dia ohatrany hoe tsisy firarahiana ilay tena hoe io ilay tokantrano, tsisy firaisankina izany ao an-trano, tsisy zavatra iraisana fa tonga dia samy matory. Tonga indray maraina dia samy mandeha, tsisy zavatra iraisana ao tokantrano ka izay ilay hoe tokantrano toke tokantrano mbola avo anga fahasarotana izany. Fahasarotana ny ainan'izy ireny. Tsika hoe tia velany hoe Henri te hoe mpisary tia velany a mahita tsika izany mahita hoe ny tokantranondreo tena ohatr'izao nefa ny andro zareo ilay izy mety hoe mety aminy. Mety aminy izany izy tsy mahatsapa ny tena ny miaina fahasarotana fa fiarahamonina kosa mahita fa hoe tsy normala ilay fiainandry zareo. Hita tia velany izany dia amin'izay indrindra ny tokony hoe hiditra atsehatra izany a hiditra amin'irenyla hoe ovahana hamahana ny olana hitady vahaolana izany a amin'ny fikambanana sy ny sy ny sehatra rehetra azo hitadiavana vahaolana satria zareo ao anatiny tsy maintsy misy anankiray ao mahatsapa amin'ny farany hoe tsy mety izany fiainantsika ato izany. Izay foana izany ny hirariana mba hahatsapahany rehetra hoe mety sa tsy mety izao fiainantsika ato amin'ity tokantrano ity izao.
Araka ny voalazanareo to moa hoe efa tao anatin'ny 15 taona no niainanareo mivady amin'izay hoe fiainam-pitiavana, fiainatokantrano sy ny sisa izay. Mety nanahoana ny niainanareo roany le hoe fahatsarana sy ny fahasarotana nefa tena naharitra ary mbola ao anatin'ny fifankatiavana tanteraka ihany koa izay anisan'ny modelindray ihany koa moa izany ao anatin'ny ankonam-piainana mari azy mirindra ny hoe manana anareo a dia azafady mba tiako raha hoe zaraina mpiaino kely izay mba sady hoe ho modely moa izany no hitarika azy ireo amin'izay fiainana izay fiainan'ny fiombonana fiainana mama ny olana ihany koa hoe miatrika raha ohatra hoe misy izay.
Aloha angamba valiko izay raha tsy mampaninina ny Henri ny tokantranonay mivady izany a ny orina nandritra izay 15 taona izay vao nanorina tokantrano izay roa dia olona roa izany ny tao tokantranonay dia asa 4 taona taty aoriana dia lasa olona dimy izay ny tao. Amin'izao fotoana iainantsika izao ilay tokantrano anankiray naorinay a dia efa lasa tokantrano anankitelo izany hoe efa roa izany ny zanakay a no nandeha nanana ny tokantranony. Ary zao faran'izao izany ny tokantranonay ao a dia izahay a telo izay sisany ao izany hoe telo mianaka. Zay zany mombamomba aloha raha ivelany tokantranonay a sy Henri. Ny fiainana fahatsarana eo aminay a dia iainana isan'andro ary manao jery tombana foana izahay isaky ny hariva hoe inona ny seho tamin'ity tontolo andro ity alohan'ny atory. Raha fa ohatrany hoe mandehandeha ho azy rehefa milamindamina dia ohatrany tao tsy dia misy taitra. Misy sotoavana fotsiny zany ny anay a ao amin'ny sehatra hikatroatsika ao amin'ny mariazy mirindra arahanay isotoaviny io ary hitanay fa tena manatsara ary mampilamina anay le izy, mampilamina ny fiainanay ao an-tokantrano, ahitanay fahatsarana zany, ahitanay fahatsarana eo amin'ny fiainanay ao amin'io tokantrano io. Le fahatsarana hoy aho teo dia isan'andro san'andro iainana. Indraindray tsika tsy mahatsapa hoe tsara ne zany dia tsy sarotsika koa hoe avaiza ary le fahatsarana. Dia fa rehefa hoe milamina fotsiny dia izay, rehefa misy ny hohanina dia izay. Fa matoa io fiatsarana io, filaminana io tonga ohatranao a misy loharano nipoirana izay. Voalohany indrindra nipoirana io teo dia avy amin'Andriamanitra. Ny anay a iainanay isan'andro san'andro san'andro a izany hoe fahatserovana fiainana miaraka amin'Andriamanitra zany. Satria fantatray fa sitrapon'Andriamanitra nge ny atsarany tokantrano tsirairay avy. Sitrapon'Andriamanitra mifanandrify amin'le sitrapontsika olombelona, sitrapon'Andriamanitra dia oka mba ho tanterahantsika zany amin'ny fomba fahaizantsika miaina. Ny fiainana fahasarotana eo aminay a ao amin'ny tokantranonay zany dia ohatrany tonga dia mora hita be, misarotra zany satria eritreretinay ho toy ny hoe lamba fotsy fotsifotsy mandosipika le fahatsarana. Fa raha vao misy fahasarotana kely mipotry tonga dia ohatrany hoe tasy maloto le fotsifotsy dia tonga dia hitanay hoe tsy mety zany, misy zavatra sarotra zany, tsy maintsy hoarana ny fisedry io teraka fahasarotana io. Ny fioarana ianazy a matetika maha-olombelona raha avy amin'ny Henri ohatra le misy an'le olana miteraka fahasarotana eo ihany le hoe tonga dia mba miteniteny azy hoe ianao koa ohatra mifanometsiny zany. Dia nefany a iny fifanomezatsiny iny mampamafy an'le fahasarotana satria tsy maintsy hamaly ny anankiray hoe kazanga zao tsy maintsy miteraka famaliana. Dia mihamavesatra le fahasarotana iainana ary mihamaharitra mihamihitatra mihamihitatra. Dia samy mba miezaka izahay ao an-trano a mampiena ny faharetan'le fahasarotana, faharetan'le fiainana le fahasarotana io a tsy maintsy iainana, tsy maintsy miaina le fahasarotana fa miezaka foana izahay a mampiena n'le faharetan'le izy a eo amin'ny fiainanay eo an-tokantrano. Raha ohatra zany zay ao a raha azonay lazaina, raha ampitahaina eo ambony lela mizana anankiroa ny fahatsarana sy fahasarotana eo amin'ny fiainanay a dia izahanay foana ny anavesa-panja bebe kokoa an'le fahatsarana eo amin'le fiainanay. Miezaka fa tsisy ny tonga lavatra fa tena hoe mila miezaka, tena miezaka ampihenana io fa io tsy maintsy misy foana zany.
Mankasitraka be da be amin'izay. I Henri nga mbola misy anampiana sa toisitsika ny
araka ny voalazany varisoto izay de ataonay mavesa-tanjaka koa zany ny fiainany fahatsarana noho ny fahasarotana tao anatin'izay atao hoe fotoana maro ny arahanay izay. De zahanay ny tsisiny fahasarotana firy io amin'ny fiainanay zany anefa de mitaky a faharetana sy fandeferana fanajana eo aminay de atao fahazarana mihitsy ny fahaizana mandanjalanja. Inona moa zany lanjalanjaina ny fihetsy, ny fomba fiteny, le inona moa le lantipeo zany lanjalanjaina mihitsy. Fa rehefa reny tsy voahevitra de zay le hiteraka fahasarotana mafy eo amin'ny fiainatokantrano. Zay ngamba no azo manampinany
mankasitraka. Zany hoe ny olona tsirairay eo anivon'ny tokantrano zany de ahoana moa ny tenantsika zany hoe sady tompony no mitondra, afaka mitondra le fahatsarana, afaka manala ihany koa le fahasarotana eo anivon'ny tokantrano. Zany hoe miankina amin'le fiarahamonina kely eo ihany ny isin'izay na ny hoe tsy isin'izay. De zay zany le hoe mila tompona andraikitra e tompona andraikitra feno a ny fidirana ao anatin'izay hoe fiainatokantrano zay. satria araka ny voalazana reo teo raha ohatra hoe fa metsiny dia vao maika ilay izy
hitana
kokoa ny any fahasarotana noho ny fahatsarana, dia izay toe-po sy toe-tsaina izay zany no anentana antsika ny mpiaino izay manaraka amin'ny fandarantsika. Marana ny tapany voalohany tsika makasika an'ilay sotoavina kristianina, makasika ny loha hevitra no tiako tsindrinareo, satria efa nyteny antsika hoe mbana eo anivon'ny fiaina tokantranontsika ny Andriamanitra matoa misy ny fahatsarana. Zay zany dia efa tafiditra ao anatin'ilay hoe loha hevitrantsika ihany, fa asotsika mafisina bebe kokoa hoe zay sotoavina kristianina izay amin'ny fiainana ny fahatsarana sy fahasarotana eo amin'ny fiaina tokantrano.
Iay, ny fotokevitra lehibe hoizina amin'ity taona 2020 sy 2000 ity moa araka amin'ny lazaina teo a, dia hoe fantarina sy iainana ny sotoavina kristianina. Songadina manokana zany le teny hoe sotoavina, tsika zany miteny foana hoe sotoavina raha misy zavatra mitranga ohatra eo amin'ny fiainantsika malagasy, dia hoe aiza ny sotoavina malagasy? Ho antsika malagasy mantsy a anisan'ny anankiray sotoavina dia ny fihavanana, fa iainantsika ve izay fihavanana izay? Dia mba indramiko kely le famaritana ny teny hoe sotoavina. Ny sotoavina zany a dia izay zavatra tsara, zavatra mientrika, zavatra mevo efatra amin'ny elatsy voafaritra zany mandraka kehitriny a ka mbola lalaina sikena ary ankasitrahan'ny ankamaroan'ny olona dia mbola azo tanterahana. Zay zany no azo amaritana foen'le sotoavina. Dia ho antsika kristianina misy samy manany sotoaviny koa ny olona tsirairay a, fa ho antsika sotra kristianina misy sotoavina izay iverinay a fa tokony a iainan'ny kristianina amba omeko ny valisoa izay lazana izainy.
Ny sotoavina tiana ho ampatsihivina fotsiny ngamba fa efa samy miainan'io sotoavina io daholo ny rehefa hoe kristianina, fa mila ampatsihivina antsika ny bavokely fantatray mety misy any aminareo, ka izay no mba irarinay fampizaranareo aminay rehefa avy eo. Fa ireto izany ny sotoavina hitanay a amin'ny maha kristianina: ny fivavahana isan'andro isan'andro a, na firesahana amin'Andriamanitra. Dia eo le trois F efa fantatritsika: finoana, ny fanantenana ary ny fitiavana. Ny fanompoana, izany hoe ity fanompoana, asa fanompoana ity dia ny fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra ity an-tany araka ny hiraka hampanaovin'ny eglizy antsika izany, dia mba mandray anjara amin'le fanompoana izany ny kristianina rehetra. Ny faharetana eo amin'ny fivavahana: rehefa mivavaka isika dia tsy voatery ivalo eny eo izay mba hoe fangataham-pahasoavana angatahantsika, fa Andriamanitra koa manana ny fotoanany, dia mila maharitra isika, mila faharetana. Eo a ny famelan-keloka, ary indrindra ny fanetrehitena ihany koa. Ny fandaharako a fandaharana ian'ireo sotoavindreo tsy hoe fanetrehitena no bitika ka tenenina farany indrindra, fa mitovy ireo, fa nalahatra fotsiny ihany fomba fitenenanay anazy. Dia ny fivavahana, ny finoana, ny fanantenana ary ny fitiavana, ny fanompoana, ny faharetana, ny famelan-keloka ary ny fanetrehitena.
Mankasitraka amin'ny izay famelabelarana izay a, izay ihany koa ny mamarana ny tapany voalohany fandarantsika. Aorian'ny fakiry isika hiditra amin'ny tapany faharoa, andray ny mpiaino, andray ny antso ihany koa. Amin'ny tapany faharoa ny fandaharana ary sika fibiazana mena sy mitino miaraka amintsika amin'ity alaka misy ity a, ny loha hevitra ny fampizarantsika androany: ny fiainana, ny fahatsarana sy ny fahasarotana eo amin'ny fiaina tokantrano. Ny vahiny miaraka amintsika eto a dia zareo vao mariazo mirindra mpandrindra nasionaly a Henri sy Valisoa. Tafiditra amin'ny tapany faharoa ny fandaharana isika fotoana indrindra andraisana antsika mpiaino a 0338 850 02 raha toa ka mbola andefa SMS tsika ny antso mivantana kosa afaka misy tsika amin'ny manomboka izao ora izao 0522 443 90 na 0522 442 09. Atombontsika amin'ny SMS efa ao. Bonjour efa ny fianatokantrano tsy mora fa mila mifanaratsaina ny mpivady a dia arahana vavaka. Ie, mankasitraka tompoko. Bonjour efa, nahoana ke no tsy mandray anjara amin'ny efa intsony ny mpikalo mpikabary katolika nefa tena sady kanto izy ireo ny sotoavina malagasy sy kristianina kosa tsy manabe miaina sy mitia izy ireo mialatsiny fa tsy ao anaty lohahevitra fa tsetsatsetsatsiaritra. Misaotra, mangasitraka anao ihany koa tsy hoe tsy fiatontsono izy fa misy fandaminana ary mbola ho avy izy a. Dia manasa anao ihany koa ian'ny RDB isaky ny alatsinainy maraina satria makasika n'io sotoavina malagasy io manokana no fandarana vaovao a raha antsika manomboka eto a isaky ny latsinainy maraina. Dia mifameno an-trano moa zany ny fandarana eto amin'ny radio Don Bosco ary ny tanjona anankiray dia ny hoe anabe antsika rehetrarehetra araka ny fanabeazana kristianina moa zany. Bonjour efa tsara be le fandaharana mangasitraka mba saika anontany tompoko hoe firy taona kay ny olona tokony manambady. Za zao a 5 amby 20 a dia hoe tara ony.
Enao manoratra io zao tsy fantatraina lahy enao na vavy fa sy na lahy enao na vavy a manana fotoana ny zavatra rehetra. Ny mahatonga ny olona iteny manko hoe tara ony matahotra zany a ny manodidina anao ohatra hoe sao de hoe antitra vao hitaiza ohatra na hoe sao de varimbariana raha anambady ihany tonga de mandehana. Misy zany lafiny tsara, misy lafiny ratsy a ny mampahaela hoe matomatotra kokoa vao iroso amin'ilay fanambadiana sy ny tokantrano. Misy mba tsy hitarika olana zany mila fahamatorana. Tsy fantatro ianao io na hoe efa mieritreritra tena hoe mahaleo tena ve a ianao ihany ny mahafantatra ny tenanao hoe afaka vitako ve ny manorina tokantrano, vitako ve ny anambady. Raha ohatra ianao ka hoe 5 amby 20 taona aza mihaino ny tenin'ny olona hoe tara fa ianao ihany ny mahafantatra ny tenanao hoe mbola tsy vonona anao na hoe mbola tsy ao amin'izany mihitsy ny sainao fa aza manaika ohatrany hoe ho influencen'olona zany hoe tarabe ony de aveo ianao a voateriny de tonga anaonao foana ao ianao fa dindio tsara aloha ny fiainanao.
Eny ary mandray antso tsika re. Eny tompoko.
Salama tompoko.
Salama tompoko.
Salama tompoko.
Mankasitraka tompoko. Mahafinaritra be ny an'le fandaharana.
Mankasitraka tompoko.
Eny tompoko. Zahako hilaly ny any. Ny saika mba anao fangatahana kely raha sitraka reto saika azotaterahana ve lesa tsy azotaterahana ve raha ohatra ve mangataka firesahana mivantana amin'ny ary mbola plasinareo a satria asianareo mesely izy e ataoko hoe mba angataka miresaka mivantana amin'ny ary izy e mety aro atao izy na sa tsy azo atao
aminay mivady
amin'ny ary tsy maninona na ianao reto tsy maninona
amin'lehilahy zany
lehilahy amin'lehilahy zany de
resaka miantso ny 22 443 87 ianao a aorena kely ny fandaharana de amin'izay no hanomezana anao ny laratarobia azahoana anazy.
Miantsony 0 22 0 22 0 20 22 0 20 22 443 443 87 87.
Eny tompo
ay de amin'io no maka ny coordonnée
any ie ie aorina kely ny fandaharana eny tompo. Makasitraka marso. Bonjour a tamin'ny andro taloha tolorana vady tsy nisy ny mariage religieux aina ny fetra de tokantrano aina ny fetra ny tokantrano amin'izao fotoana safidy ny vady atao mariage a vetivety a misaraka ahoana ny hevitra reo ro nareo ve nytolorana sa
safidy aloha zany
safidy
marina tokoa zany io le fomba malagasy taloha le fahay aman-dreny taloha mo le fakazo azo tanàna de malay misaraka hoe alonsy zanakareo mba hampanabadiana ny zanakay ohatra zany malaina misaraka ry zareo. de marina tokoa hoe aina ny fetra tsy nao masinina fa amin'izao fotoana izao hoe vady atao mariage a vetivety de misaraka. Tena misy zany, misy mihitsy zany ny fanambadiana. Raha ohatra ka azavainay tsotsotra amintsika eto, ny fanambadiana nge tsy hoe vocation, ataontsika hoe vocation ve sa ahoana, fa antso le izy. Antso le hoe andeha anambady. Antso ohatrany hoe antso ny andeha anoka tena, antso a ny andeha anambady. Rehefa hitan'Andriamanitra zany, hitanao mahatsapa koa ianao fa hoe vonona ianao amin'le hoe hitokantrano a, de mahafe ianao hitokantrano. Mila mahafe hitokantrano amin'izao fotoana izao nge tsy haiko hoe itsika eto ngambany a efa tratra n'le fanatontoloana manaraka ny fomba rehetra zay hitatsika, fomba rehetra ataon'ny manerana izao tontolo izao. De misy a manaraka fotsiny hoe tsy maintsy atao mariage, tsy maintsy atao an'izao, ary amin'ny anina, ary amin'ny anina, ary amin'ny espace atao makotrokotroka, nefa vetivety kely eo a de efa hoe miaina fahasarotana le tokantrano. Misy tokantrano tsy natao ininina fa fahatsarana foana ny iainany. Ka amin'le mahantso azy io a, itsika mila mijery an'izay te mety amintsika no raisina, fa tsy ny fomba n'olona rehetra akory hoe ianona manao an'izao de mba hanao an'izao koa no raisintsika daholy. Fa tokony hanana maizy itsika sy ny tokantrano tsirairay a tsisy mitovy na iray azy, fa samy manana ny mahasamihafa azy daholy. Hoe mitovitovy fotsiny fahitantsika azy. Fa ny tokantrano a ny
andray antso ny tompoko
salama tompoko de faly miaraba anareo amin'ny mpanao fandaharana
tompony
andraikitra rehetrarehetra tompoko. Momba n'le loha hevitra tsika sy le dinidinika hoe reraka fanambadiana ne zany hoe zany fitoany hoe lehilahy zany sady zavy satria izany feo zany loha de mihinao fa fantatry ny rehetrarehetra. Le fanambadiana amiko zany a de io a olona roa samy nanany tazaina azy a no amiry tokantrano, ka alohan'ny idirana amin'le izy a teny ilaina le fifakahalalana le firahana hoe mety sita zany raha malaza avy miaraka ny olondroa fampizahatoetra fampizahany rehetrarehetra alohan'ny tena idirana amin'le tena soratra sy mariazy ny fampifatorana zany ho any olondroa famatoa. Iny moa zany a marika ty ivelany fotsiny fa ny tena marina ny fahavononany tsirairay, ary indrindraindrindra amiko zany a mety de ampy ny fahakalalana ve fa maimaika fotsiny hoe tiko ianao a de vetivety eby anataony da raha de izay le tenenitsika te hoe ny hoan'ny olona taloha zao a ozinareo hoe tsisy soratra sikonina mateza le tokantrano le namboarina teo aloha zany mo tsy azo mety fanina ihany koa ny fiainana iainatsika amin'izao, satria ny fiainana mafya le tanora tsy afaka hitezan'izay a de lasa hitako tena fosotry tokantrano tsirairay izay fahaferanana izay. De ny amiko zany moa zany ny tena marina amin'le izy de hoe tsara le fifakahalalana, ary indrindra indrindra aveo tena tsy mirofy mihitsy raha tsy mivonona hoe le lambana koa zany tena hoe faty ny sarana, satria matoa reny olona reny tonga dimy amby telopolo taona tao anatin'ny mariazy zany a ny tenako aloha zany a dimy amby roapolo taona no roapolo taona tete de matoa reny olona reny a tonga dimy amby telopolo taona enimpolo taona fitopolo taona misy tsara tao, ary misy any koa tsy modisiko zany fa misy zavatra tsy mety any tao, fa le fifampiresana indrindraindrindra tena zavatra tena anisany de mahasoany tokantrano, ary ny fampianona, ary indrindraindrindra ny tena zava-dehibe amiko de fampitotom-bavaka satria tsy na inona tsika fatsika na nasoa tsika de tsisa
fitiava banna, ho una tessiana tuca tamba, si tu non bava, cacati, am lenti nense urla rusani afro, cara vuirun, no? E te non mani tira i lumi, se non si ma spera, era di fa samiafa, se ti samiafa non si tacena, no? Ca, ho una tessica tamba, taulu le sakala wali nara kali pam le bolak si kateria, e patana, ho una tessica tamba, io mandala se sa capanda da bebe ti cure va te nata fitoa sa ni am xana le ulla e
tapakris e fa fuori da ulla ne lo tino la sai na ka
satana na mafu ni sa va tantene na reto i sam le famadina le fantanena na kray antistika. Mirava tupko amko refa mifanajana vady miraisaina tokatrano tsy misaraka amin'Andriamanitra dia tokatrano sambatra izay na dia sarotra aza ny fiainana. Mankasitraka tompoko. Salama tompoko a. Misipako izay a tiako be izy koa ti ana nandeha any mamany any izy a ka nisy ny firapy. Ny firapy ka lasan'ilay olo reko avy amiko tsy azoko ilay izy. Inna sanno a toko anazy.
Mmm.
Raha ohatra hoe afaka mamerina kely an'le SMS tena ialana tsiny fa tsy azo. Tsy azo tsara le izy a. Bonjour Eva, tsisy ambara amin'le lohahevitra eny tompoko a. Salut a, tsara ilay fandaharana. Mankasitraka tompoko. Salama tompoko a, zay zao a, 30 taona nivadiana. Mbola tsy mahita fahombiazana eo amin'ny tokantrano. Inona izany tompoko ny tokony atao fa tena sahiratsainy izay mivady? Mampalahelo.
Mampalahelo izany. 30 taona nirahana ny tokantrano nefa ny ohatrany hoe mbola tsy mahita fahombiazana amin'ny tokantrano. Nareo nefa raha mivady tamin'izany 30 taona lasa izany dia nanana vinavina nareo. Nanana projet nareo roa matoa nanorina tokantrano. Tsy haiko hoe inona izany misy tsy tanteraka izany ilay projet nataonareo. Matoa mbola tsy mahita fahombiazana nareo hatramin'izao. Izaho angamba mino kosa fa tsy hoe dia tena hoe tsy fahombiazana foana ny ainanareo nandritra izay 30 taona izay e. Nisy tao fahatsarana mety tsy dia tsapanareo aho ilay izy na taminareo voavady ary mety nisy fahombiazana tao. Fa mety hoe taty aoriana no nitrangana olana nareo a. Za tsy hiteny hoe tsy naina mahan'le olana ve ianareo fa io a arakaraky ny nareo mivady any. Tsaratsara kokoa anareo mivady a mba mifampizara izay tsy zaka anareo. Voalohany indrindra aloha ny takiana aminareo alohan'ny fampizaranareo amin'ny olona tokony hizaranareo an'le tsy fahombiazanareo a. Mila miraisaina nareo mivady. Mila misy firaisa-po, firaisa-tsaina ao aminareo mivady a. Misy fifanarahana ao aminareo a dia afaka manontany maka hevitra izany nareo na ohatra raha hoe any amin'ny pretra maka hevitra any amin'ireny mpanompon'Andriamanitra miasa eo akaikinareo ireny. Fa mampalahelo be ilay tokantrano hoe 30 taona ny vadiana nefa tsy nisy fahombiazana. Jereo ihany fa mety misy kely any fa tsy sapanareo angamba.
Na ny fiarahanareo ary efa fahombiazana ny fifankatiavanareo ary toizana foana moa izany ilay izy dia tsikivy. Raha salama tompoko a ny paikady a tokony alana mety ho tonga amin'ny fahasarotana dia tsy mora. Fafantarina ireo olana miseho miverimberina matetika avy eo a sokajiana to mifanebaka sy mifampiantsa fa tsy mamaha olana. Dia ahoana no avintsika malagasy samy manao ny tsara sy mariny mirarosoa? Mangasitraka tompoko. Bonjour Eva, nenay a tokantrano tsy mahay mifandevitra mihitsy nefa valo taona monja mba toroy hevitra.
Izay ngamba le araka le antso farany teo a le fifandraisana le communication zany mety hoe tsy ampy eo aminareo. Zay zany mila jerena hoe ahoana ny fomba hitondranareo an'izay tsy hoe tonga le olana dia samy miteny e, samy mieritreritra hoe manana ny marina na manana ny rariny dia manjary mifandreritra eo foana nareo roa. Zay zao le anisan'le hoe mila ao am'le sotoavina any amin'ny fandeferana tena anisany mihitsy fa io moa arakaraka le olana amin'iseho hoe tsy mifandevitra amin'inona le anankiray
mafisikely raha valo taona ny vadina zany nareo valo taona zany mbola kely raha ao anatin'izany valo taona zany nareo ny vadina mbola ao anatin'ny vola tantely any ianareo amin'izany mbola ao anatiny mbola azo lazaiko hoe ao anaty vola tantely fa eo ny mahatonga an'le hoe tsy misy fahamatorana ve sanatria teo aminareo talohan'ny vadiana na ny ray io na ny lahy io na ny vavy ny amin'izao fotaona izao mankony a marina le hoe olona samihafa ny nakambana hivady ao anaty tokantrano ndray samihafa ny fanabeazana azo nareo dia rehefa le amin'ny fampizaha toetra nareo le mbola mifampisipa dia tsy mahita kihana mihitsy atao amin'ny anankiray fa rehefa tonga ao amin'la tokantrano ohatra ny eo vao samy mampiseho an'la toetrany zay ngamba mahatonga an'le hoe tsy mahay mifandevitra fa afaka alamina foana izany fa eritrereto toy vola tantely foana amin'ny fiainanareo e
de mankahery fa nareo ihany mifanamboatra ao dia mahay mifandevitra ihany nefa rany andray antso ary tsika aloha eny tompoko
allô
salama tompoko
salama tompoko mankasitraka n'la fandarana fa tsara be
mankasitraka tompoko
nitikitelenao an'ny fiainy zany hoe tony fandarana tony a dia famena daolo zany fandarana ato amin'ny radio ato e mihaino mba hovaniny ianao be dehibe ny lesina azonao tsoany mihaino hiva ianao be dehibe ny lesina azonao tsoany aza tsy hoe tsy manan'olana ianao dia tsy miaina fa rehefa misy olana ianao vao miaina dia tsy ahita vahaolana mihitsy ianao fa masoto mihaino fandarana fa ny olana rehetrarehetra dia efa ato daholo no valiny dia tiko tenenina kely fotsiny amin'la olona te telo ambe folo taona dia valo taona mila mandiny tena ny andaniny sy ny akilany fandinia tena ny tsy antso maka toerana mandina sy milamina dia samy mandiny tena na ny lana ny vary hotohizana sa ho faranana fara telo ambe folo taona zany a mbola zavatra lava be ny lalana andehanana misy fahatsarana atao fa nareo a lafiratsa foana nyjerenareo de torohevitra ho aninareo na vita mariazy nareo na vita soratra mba atono a renova volombelona reny renova volombelona tamin'ny soratra sy mariazy reny misy adiry nge izy reny misy andraikitra nge anareo nanaova volombelona ny tokantranon'ireo olona rey e fazafary fotsiny ho ale hoe miara-maka sary de manao soni ny sonina atao iny misy vidiny be tokoko ianao ny tena ray aman-dreny olona nekenao ovavolombelona io fa tsy miteraka azy a manomboka eo na mi tsara na mi ratsy na mi mafy na mi mora de ray sotony zanakao io fa ianao nanaiky teo anatry an'andriamanitra sy ny fokon'ny olona ny vahoaka ngeanao nanaiky nanao sonyiny e fa le makasary iny zany atao ohatrany hoe mba aingitraingitra fotsiny iny fa manomboka eo ianao de ilanja entana de zay mba tikitenenina anareo hoe le manaova volombelona reny mba atony fa manany heviny izy reny de ho anao zay manaova volombelona ihany koa rehefa tsy havany olan'le olona de aza miditra amin'io fa aleo tonga de manda fotsiny tena tsy vitako le izy tsy ny manao sonia sarotra fa ny andraikitra aorianan'le sonina ataonao iny bedebe de zay mba tikitenenina de mba samy mandiny tena fa rehefa mandiny tena de samy matsapa hoe ay za mihitsy zany ka tena masitana za mihitsy ny tena tsy manaiky diso a miova sika olombelona afaka amisaina afaka miova sotra
tokoa
bonjour a lehilahy manambady ary manana sipa fatony fatonyolona ny tiako anontaniana hoe nareo roa ve tsisy nakafanahy na azo ny fakampanahy hatramin'izay merci
ny fakampanahy ay lehilahy le manontany
manambadylehilahy
manambady
fatin'olo
manana sipa dia za vehivavy eny tokony malin'izay raha hoe niteny aloha ianao hoe mbola tsy tratra ny fakampanahy ve tsy nisy fakampanahy tompoko sahako miteny izany aminao satria io hoe lehilahy efa nanory tokantrano ianao efa nakavady ianao efa nanorina tokantrano mbola makamaka sipa amin'la sipa alainao ndraiky koa efa manana ny tokantranony ihany mangalatra ny fahafantarako an'izany mba tsy hitsarako direkta be hoe fitsangatsangana eo anatrehan'Andriamanitra ne izany. Io zany a tsy fifanajana ny vadinao, vady mariazinao, vady eo an-tokantranonao voalohany a io ataonao io, nefa ny tsika misy didy manodidy antsika hoe tokony ajaina le vady. Ajaina zany ny vady na nalahy io na vady na vavy, tokony hifanaja zany. Amiko aloha de tonga de tsy haiko hoe amin'ny mahavehivavy a ngamba de tsy makasitraka an'izany zany ako e za manokana. Tsy de ekeniny eritreritro le zavatra ataonao satria miparitaka be zany ny voalohany indrindra raha hoe amin'ny maha-olombelona miparitaka ange zany ny fiainanao e. Enjehanao ny ao an-tokantranonao de enjehanao le vadin'olona de le vadin'olona koa manenjika anao de izy koa nefa manenjika an'le tokantranony ery, miteraka fahasarotana be dehibe eo fiainany zany. Fa raha ohatra ka mety ary tokony hiezaka ianao a mba tsy hisian'le fahasarotana, mba ho fahatsarana foana ny iainanao a, de alao mialy, alao manajanona an'izany, ataoko hoe fahazaran-dratsy zany le izy.
Satsika ho a tompona andraikitra amin'ny zavatra ataontsika eo anivon'la tokantranotsika no mitondra fahatsarana na fahasarotanao. Zay le fahafantarana an'le andraikitrantsika hoe ny akentsika ny hoe anambady a de ataontsika zay hikolokoloana sy ahatsarany atsika. Fa raha tsy mikolokolo sy ahatsarany atsikatsika fa miandry an'le ray hafa hoe izy ny tokony anao an'izay, de tsisa le fandeferana araky le SMS teo, de mbola mivily amin'ny lalaka hafa ihany koa araky le SMS anankiray farany teo. Fa zay zany hoe ataovy matotra ny safidintsika ao anatin'le fifankatiavana de asumena le izy atrehana kolokoloana atsaraina. Salut RTP, vady tsy vita vodiondry ve enatry ny lasa ny vavy ny menatra. De io zany de efa atsarakitsika sahady ve ny lasa ny vavy nefa vodiondry ny resaka. Raha vao tsy eo amintsika zany le toetsaina hoe efa ray ihany le lasa vavy eto samy menatra raha zany anontaniana. De any le tokantrano de efa hitongilana io aveo hoe ianao ny disona, ianao ny menatra, de le toetsaina ohatr'izay zany le toetsaina sy toe-potakina ny tenen'izy roa teo ao anatin'le famelabelarana tamin'ny voalohany hoe misy fandanjalanjana ngeza be ao a, misy zavatra takina amintsika tsirairay.
Tsy vita vodiondry zany a, vodiondry manko fomba malagasy. Ny soratra fomba ara-panjakana ary mariazy a fanamasinana eo anatrehan'Andriamanitra. Ireo telo ireo zany nidingana tsy maintsy lalovana raha anorona tokantrano ny mpivady ny lasy ny vavy zany. Io zany misy anankiray tsy vitanareo, io ara moa tsy vitanareo ve mainka fa ny soratra sy ny mariazy ao arinao anareo. Io zany le ataontsika hoe tokantrano imaso, zay fomba fitenintsika malagasy azy. Hiteraka nareo ao arinao le zaza aterakareo a, za tsy hiteny hoe tsy antany tsy aparafara, anao kopi tsy maintsy mila ny fiainan'le zaza ho ateraka koa zany ny tena tsy mijovina amin'io e. Ny ho avin'izay zaza aterakareo satria zaza teraka tao anatin'ny fifankatiavanareo reo, nefa le fifankatiavanareo ara tsy ataonareo mafoorina mandeha araky ny prosedura zany. Raha izay ny azoko ilazana azy. De enatra ho aninareo mivady, no anareo lasy vavy mihitsy zany.
Tena vakiko ampy ty ray farany ity fa mifanaraka amin'le teo a. Salamy va a, salo vehivavy efa ela ny tsiranambady intsony, tiako loatra ny fandaharana mitaizany zanako rehetra sy ny zafiko fa tsapako hoe miaina fahasambarana tsara. Marina fa tsy mba natao mariazy zany, efa araky amin'ny 50 taona zao a, efa lehibe daholo zahay mianaka isany, misaotra. Niteraka tsiranambady izy zany de nefa miaina ao anatin'ny fahasambarana miaraka amin'ny zanany sy ny zafikeliny.
Ay, zay tindro lazaina amin'le hoe efa ela ny tsinanambady intsony. Ay, ohatrany hoe
nany saraka
tsy eny e.
Yeah,
kanefa n'izy hoe tsy mba natao mariazy zany.
Zay koa.
De efa raiky amin'ny 50 taona zao ozy izy, efa lehibe daholo zahay mianaka avy, mianaka isany. Na vita zany ianao nitaiza rerina zanakao zany ianao, tsy fantatro loha le hoe vadinao e, za tsy hitsara hoe na ny aladitsa ny alandraikitra sa fafazahoko ny SMS nao ty dia hoe ianao irery a no na nahalehibe an'ilay zanakao zay fahazahoako azy aloha tsara ne zany fa ho an'ilay ankizy zanakao a mety ny sedra lalovany ihany teo amin'ny fiainany teo amin'ny fahatanorany teo amin'ny fahazazany hoe misy fahabangana zany teo amin'ny fanabiazana azy marina fa arak'ilay sangisangyny olona ireny ilay hoe misy vehivavy niteraka sbay selibatera eto akaikinay eto miseho hoe za sady lany vavy vitako zao mahay an'izao marina zany tena mahavita tokoa vehivavy raha anabe ny zanaka kanefa ozy izy lay olona hoe rehefa nisy gony misy fasika eo mitafitraminy dia niantso anay izy zay zany la sangisangyny olona misy zavatra misy zany taoko hoe ao am'la fitezanan'la zazo ireo a misy fahabangana atao fa eny e mety vo sarinao la fahabangana mety vo vitanao la izy tanteraka la izy zany vo feninao e la zavatra banga teo amin'ny zanakao reo zazo ireo zany vehivavy ny tena ny taizazy misy manko hoe tsy fidiny vehivavy mbola kely ny zaza dia efa maty kamboto ray dia hoe vehivavy fa iny efa tenin'andriamanitra ny hoe ilozy ny zanakao kamboto nyvaliny zanakao mpitondra tena fa efa andriamanitra mia azy fa tsara tsara raha ohatra ka hoe vitanao la zanakao a fa antanotanio azy ihany manjary any fiaina tokantrano manko ireo ankizy ireo rehefa tena hoe efa manana ny tokantrano zany zao la zanakao a mety atsapan'izany izy eo am'la zazaterany hoe reto zanako reto nisy ray nitaizazy fa izahay tsisy ray dia mba afaka mifanoronoro hevitra ao zany ianareo fa mafinaritra rehefa milaminanareo
mankasitraka nareo mivatsy tamin'izay a tapitra moa zany ny fotoanany rahantsika satria efa kely sisa divy farana sisa tsy mavita SMS tsonytsika na hoe afaka mandray antso itsony fa manjary mihoatra indray tsy haiko hoe ao anatin'ny izay fotoana fohy farana izay sao dia misy afatra tianareo ampitaina ho an'ny mpiaino antsika ho an'ny tanora antsika ihany koa izay iroso amin'ny fanambadiana ho an'izay efa ao anatin'ny tokantrano ina torohevitra mafonja homentsika azy ireo
ho an'ny tanora noro tokantrano a dia mirary anareo izay a aorina tokantrano vanina tokantrano sambatra miaina ao anatin'ny filaminana sy ny fahatsarana alohan'ny irosoana amin'izany anefany a misy manko ny sasany teny hoe nena efa vita ny fisehoana atio ariana vao hitako ohatra ny hafahafa la lehilahy hitako hafahafa la vehivavy raha misy mampisalasala dia nio aloha aza maimay mihitsy ny roso amin'izany fa io a araka ny fomba kristianina katôlika tokana ny fanambadiana tokana ny fanamasinana mariazy sakramenta iray ihany io tsy miverina impiry eo amin'ny fiainana ka dia nio sy eritrereto lalina fakafakao tsara daholo ihany aloha mifampizaha toetra indraindray manko la toetra io a tsy mivoaka raha tsy ao anaty tokantrano dia eo vao mitonga la olana fa mahaiza mandanjalanja fiainana ho antsika rehetra efa ao anaty tokantrano indray a ilaina miaina fontsika fifanajana fifampianoana ay dia fifanampiana mba hampirindra tsara n'la tokantrano a misy atsika
mamerina ny fangasitrana tompoko a mankasitraka ny henri sy valisoa isika ny vahinty atao amin'nyfandaharana mankasitraka ny bruno ihany koa ny kajy ny lafin'ny teknika isika mpiaino marobe tsy adonoana ny fankasitrahana antsika mametraka ny veloma indray izahay satria amin'ny herinany toy izao ntsika hitondra loha hevitra vaovao indray ny SMS ezahana ho valiana mivantana amintsika rehetra satria maro de maro ny tsy voavaly teo dia miraro soa antsika rehetra ry a veloma indray
soatra natoko